Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε μια μεγάλη μορφή της ελληνικής εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής παράδοσης. Θα αναφερθούμε στον Δημήτρη ή Τάκη Παπαποστόλου και αυτό με αφορμή την έκδοση της Συμφωνικής Ορθόδοξης Λειτουργίας, ένα έργο δικό του το οποίο βλέπει το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά όσον αφορά στο ευρύ κοινό από τις εκδόσεις Νάκας Παπαγρηγορίου, Μίσα Γκρέκα, και βέβαια θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Κατσιναβάκη, γνωστό και αγαπητό από τούτη την συχνότητα, συνεργάτη θα έλεγα πλέον, αφού έχει κληθεί επανειλημμένα στις εκπομπές μας για σχετικά θέματα, και μέσα από αυτό το αφιέρωμα νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε αλλά και να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία της ελληνικής πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Κύριε Κατσιναβάκη, ευχαριστούμε που δεχτήκατε ασμένος την πρόσκληση να είστε εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην Εγνατία Οδό, για να μιλήσουμε για τη συμφωνική ορθόδοξη λειτουργία Μίσα Γκρέκα του Δημήτρη Παπαποστόλου, που από όσο γνωρίζω επιμεληθήκατε τη σύνολη έκδοση. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ και θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτό σαν έργο είναι του Τάκη Παπαποστόλου και προϋπήρχε. Απλά δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ευχαριστώ καταρχάς και εγώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά ξαναβρίσκομαι εδώ. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1981 αλλά τώρα εκδίδεται σε πλήρη μορφή, δυστυχώς μετά θάνατον για το συνθέτη.
Προτού μιλήσουμε όμως γι' αυτό, καθ' αυτό το έργο, εγώ θα ήθελα να ξαναακούσουν, γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τον Τάκη Παπαποστόλου, αλλά σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να το ανοίξουμε επισταμμένος το βιογραφικό του και να μιλήσουμε εκτενέστατα γι' αυτόν. Να μάθουμε λοιπόν ποιος ήταν ο Δημήτρης ή Τάκης Παπαποστόλου.
Ο Δημήτρης Παπαποστόλου λοιπόν γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1943 και τόσο ο ίδιος όσο και η πειραματική χοροδία την οποία δημιούργησε και διεύθυνε επί δεκαετίες αποτελούν μια εντελώς sui generis περίπτωση στο χώρο της ελληνοορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής, του δημοτικού τραγουδιού και της ελληνικής χοροδιακής πραγματικότητας. Ήταν το 7ο από τα 8 παιδιά του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Αθανασίου Παπαποστόλου, του οποίου η ποιμαντική δράση έχει αφήσει εποχή στο Αγρίνιο. Από μικρός ασχολήθηκε, αφενός μεν με τη μουσική, αφετέρου δε με τον αθλητισμό. Σημείωσε αξιόλογες επιδόσεις στο δέκαθλο, στο άλμα επικοντό, ενώ διακρίθηκε και στο ποδόσφαιρο ως παίκτης του Πανετολικού. Σπούδασε στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής και διετέλεσε πρόεδρος των φοιτητών της ΕΑΣΑ, μέλος της ΕΦΕ και πρόεδρος των ετωλοακαρνάνων φοιτητών. Τα πρώτα μουσικά μαθήματα τα πήρε από τον μεγαλύτερο αδερφό του Χαρίλαο Παπαποστόλου, ιδρυτή και διευθυντή του Εθνικού Οδείου στο Αγρίνιο και πρωτοψάλτη στο Μητροπολιτικό Ναό της Πόλεως και αργότερα στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μουσικές σπουδές του εστιάστηκαν εξίσου στην ευρωπαϊκή και στη βυζαντινή μουσική θεωρία. Αλλά από νωρίς, αφενός μεν το πραγματικά τεράστιο μουσικό ταλέντο του, αφετέρω δε το πάθος του για την εκκλησιαστική πολυφωνία, τον οδήγησαν στο να απορρίψει τις συμβατικές μουσικές σπουδές και να ακολουθήσει τον αποκλειστικά δικό του δρόμο. Και όταν ο δρόμος αυτός τον οδήγησε από ένα σημείο και πέρα σε χώρους αχαρτογράφητους ακόμα από τη συμβατική μουσική θεωρία, στη διερεύνηση δηλαδή της αρμονίας των ελληνικών μουσικών τρόπων, εκεί δημιούργησε ένα πραγματικά μοναδικό έργο που φέρει την αποκλειστικά δική του σφραγίδα και ορισμένες πτυχές του οποίου είναι επίπεδου εξαιρετικά υψηλού. Ενδεχομένως η ανορθόδοξη μουσική σπουδή του να του έθεσε φραγμούς και όρια σε κάποιες άλλες πτυχές του έργου του. Όμως αυτό δεν αναιρεί σε τίποτα την τεράστια προσφορά του στον αχαρτογράφητο ακόμα μουσικό χώρο, στον τομέα των σύγχρονων εξελικτικών τάσεων της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, καθώς εκεί το τεράστιο μουσικό ταλέντο του μπορούσε να αναπληρώσει και με το παραπάνω την έλλειψη ανώτερων μουσικών σπουδών που άλλωστε ειδικά για το συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχουν.
Haide, 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 haide
Συνεχίζουμε να μιλάμε για τον Δημήτρη Τάκη Παπαποστόλου, ένα φαινόμενο θα έλεγα εγώ μουσικό που φυσικά και δεν καλύπτεται στο πλαίσιο δύο ή και τριών εκπομπών. Αλλά συνεχίζοντας την κουβέντα μας, κύριε Κατσιναβάκη, θα ήθελα να εστιάσουμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και αυτό έχει να κάνει με τις σύγχρονες εξελικτικές τάσεις της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτόν τον όρο.
Εννοούμε συγκεκριμένα την συνάντηση της γνήσιας ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, δηλαδή του βυζαντινού μέλους και του δημοτικού τραγουδιού, με την ευρωπαϊκής προελεύσεως πολυφωνία κατά τον 19ο αιώνα. Το λεγόμενο μουσικό ζήτημα που προέκυψε από τη συνάντηση αυτή και τη βαθμιαία επίλυσή του μέσα από το έργο συγκεκριμένων Ελλήνων συνθετών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Δημήτρης Παπαποστόλου. Χρειάζεται εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να τα εξηγήσουμε όλα αυτά λεπτομερέστερα.
Πάμε.
Ο Δημήτρης Παπαποστόλου, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ερευνούσε διαρκώς το ζήτημα της πολυφωνικής επεξεργασίας και ενορχιστρώσεως των παραδοσιακών ελληνικών μουσικών κλιμάκων ή ελληνικών μουσικών τρόπων. Για το ζήτημα αυτό, για το αν δηλαδή οι ελληνικές παραδοσιακές μελωδίες επιδέχονται ή όχι πολυφωνικής επεξεργασίας και έντεχνης ενορχιστρώσεως, υπάρχουν εντελώς αντικρουόμενες απόψεις, από την απόλυτη και φανατική δογματική απόρριψη μέχρι την εξίσου απόλυτη, ενθουσιώδη, αλλά εντελώς απροβλημάτιστη αποδοχή.
Πρωτού συνεχίσουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε πιο διεξοδικά και με λεπτομέρεια για τους μουσικούς τρόπους. Τι εννοούμε, ποιοι είναι οι μουσικοί τρόποι?
Βεβαίως, ένας μουσικός τρόπος είναι μια συγκεκριμένη μουσική κλίμακα με συγκεκριμένη διάταξη των διαστημάτων της, που χρησιμοποιείται συστηματικά στη μελοποιία. Για παράδειγμα, ο μίζων και ο ελάσσον τρόπος, για τους οποίους χρησιμοποιούμε συχνά και τις ιταλικές ονομασίες τους ματζόρε και μινόρε, είναι δύο γνωστές σε όλους τέτοιες μουσικές κλίμακες, στις οποίες η δυτικοευρωπαϊκή μουσική κατέληξε μετά από την εποχή του Μπαχ κατά τον 18ο αιώνα, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη χρήση των υπόλοιπων μουσικών τρόπων που επίσης διέθετε κατά το Μεσαίωνα. Η ελληνική μουσική όμως, ακολουθώντας μια αντίθετη πορεία, κατά την τουρκοκρατία παρέμεινε σε στάδιο προεπιστημονικό, δεν δημιούργησε θεωρητικό υπόβαθρο, διατήρησε όμως και διατηρεί μέχρι σήμερα μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μουσικών κλιμάκων, μια μεγάλη ποικιλία μουσικών τρόπων. Πολλοί από αυτούς είναι γνήσιοι αρχαία ελληνικοί. Άλλοι αφομοιώθηκαν στην πορεία κατά το Μεσαίωνα. Και στους δύο τομείς της γνήσιας ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, και στην εκκλησιαστική μελοποιία, γνωστή και ως βυζαντινή μουσική, και στο δημοτικό τραγούδι, χρησιμοποιούνται οι ίδιοι μουσικοί τρόποι. Oh.
Και τότε σε τι έγινε το μουσικό ζήτημα, αφού μιλήσαμε για την σχέση της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής με την ελληνική βυζαντινή παραδοσιακή μουσική?
Για πολλούς αιώνες, καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η ελληνική παραδοσιακή μουσική εξελίχθηκε υπό συνθήκες πλήρους απομονώσεως, χωρίς καμιά επαφή με τις καταιγιστικές εξελίξεις που συνέβαιναν κατά το ίδιο διάστημα στη μουσική της Δυτικής Ευρώπης. Το αποτέλεσμα ήταν διτό. Από τη μια, η δυτικοευρωπαϊκή μουσική δημιούργησε βαθμιαία ένα εκπληκτικό θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο και καλλιέργησε την πολυφωνία, η οποία είχε εμφανιστεί από την εποχή του ύστερου μεσαίωνα τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο λεγόμενο Βυζάντιο, αλλά η δυτικοευρωπαϊκή μουσική ταυτόχρονα απόλεσε στην πορεία αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία των μεσαιωνικών μουσικών της τρόπων.
Ωραία μέχρι εδώ. Και στη συνέχεια?
Μέχρι το 1750 περίπου η μουσική μας βρισκόταν σε στάδιο εντελώς προεπιστημονικό. Στον εκκλησιαστικό χώρο πρώτα επινοήθηκε μέθοδος καταγραφής των μελωδιών, η λεγόμενη βυζαντινή μουσική σημειογραφία, και κατά το δεύτερο ήμις του 18ου αιώνα εκδόθηκαν από ορισμένους σημαντικούς εκκλησιαστικούς συνθέτες, όπως ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, τα πρώτα θεωρητικά έργα για τις κλίμακες της εκκλησιαστικής μουσικής και εκ παραλλήλου επιχειρήθηκε η κωδικοποίηση της μουσικής σημειογραφίας. Σταθμό αποτέλεσε στις αρχές του 19ου αιώνα το Μέγα Θεωρητικών, που έγινε με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως από τριμελή επιτροπή με επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο, μετέπειτα επίσκοπο Προύσης. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη εκ μέρους της Εκκλησίας προσπάθεια επιστημονικής προσεγγίσεως και αναλύσεως του εκκλησιαστικού σκέλους της παραδοσιακής μας μουσικής. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος, στο δημοτικό τραγούδι, η εξέλιξή του βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο στην προφορική παράδοση και στην πρακτική διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών οργάνων, χωρίς κανένα απολύτως θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο.
Thank you. ως εδώ νομίζω και με τον τρόπο που μας τα αφηγείστε και μας τα εξηγείτε είναι όλα κατανοητά. Όμως πώς φτάσαμε στο λεγόμενο μουσικό ζήτημα?
Το μουσικό ζήτημα δημιουργήθηκε όταν μετά από την Ελληνική Επανάσταση η δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και η βαβαρική μοναρχία που επευλήθη σε αυτό από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής έσπασαν τα πολιτιστικά στεγανά της τουρκοκρατίας και τερμάτισαν οριστικά την πολιτιστική απομόνωση των Ελλήνων. Μια πραγματική χιονοστιβάδα πάσης φύσεως πολιτιστικών επιρροών από την Ευρώπη κατέκλυσε την Ελλάδα. Εμείς θα εστιαστούμε στην εκκλησιαστική μουσική και στο δημοτικό τραγούδι. Οι πρώτες προσπάθειες εισαγωγής της πολυφωνίας στις ελληνοορθόδοξες εκκλησιαστικές ακολουθίες έγιναν στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, στο Παρίσι από τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο, στη Βιέννη από τον Ιωάννη Χαβιαρά και αλλού, κατά το πρώτο ήμιση του 19ου αιώνα. Στην Ελλάδα, η εκκλησιαστική πολυφωνία, μετά από κάποιες θνησιγενείς προσπάθειες ήδη από την εποχή του Καποδίστρια, εισήχθη ουσιαστικά από τη Βασίλισσα Όλγα και τον Αλέξανδρο Κατακουζινό, ο οποίος δημιούργησε το 1872 την πρώτη ανδρική πολυφωνική εκκλησιαστική χοροδία επί ελληνικού εδάφους για το παρεκκλήσιο των ανακτόρων και συνέθεσε αξιόλογους εκκλησιαστικούς χοροδιακούς ύμνους. Το έργο του συνέχισε ο μαθητής του Θεμιστοκλής Πολυκράτης, που με τις συνθέσεις και εκτελέσεις του στο ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτσι κατέστη η κεντρική φυσιογνωμία της πρώτης σχολής ελληνορθόδοξης εκκλησιαστικής πολυφωνίας, για την οποία καλώς ή κακώς έχει καθιερωθεί ονομασία Ευρωπαϊκή Σχολή. Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Σχολής είναι αφενός μεν η σύνθεση νέων εκκλησιαστικών μουσικών έργων, αφετέρου δε η διασκευή βυζαντινών μελών για το ευκολότερο πάντρεμα της τροπικής παραδοσιακής βυζαντινής μελωδίας με την κλασική αρμονία. Και οι μεν ελεύθερες συνθέσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Σχολής ήταν άψογης αρμονίας, συχνά και εξαιρετικής εμπνεύσεως, αλλά εντελώς αποκομμένες από την παράδοση της βυζαντινής μουσικής. Στις διασκευές τους όμως και εναρμονήσεις τους, οι εκπρόσωποι της σχολής μεταχειρίζονταν τις παραδοσιακές μελωδίες κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο και ισοπεδωτικό των ποικίλων μουσικών τρόπων της βυζαντινής μελοποιίας, τους οποίους αλλίωναν πλήρως, οδηγώντας τους εντελώς απροβλημάτιστα στον μείζωνα ή στον ελάσσονα τρόπο, και έτσι τελικά τους καταργούσαν.
Oh,
Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας όμως, και εγώ θέλω να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Έχουν δίκιο τελικά όσοι λένε ότι το βυζαντινό μέλος επιδέχεται πολυφωνικής επεξεργασίας ή όχι?
Περιμένετε. Το γεγονός αυτό της καταστροφής των βυζαντινών μουσικών τρόπων δια της εναρμονήσεώς τους ξεσήκωσε θύελλα δικαιολογημένων αντιδράσεων στο χώρο των ιεροψαλτών που κατήγγελαν την καταστροφή της εθνικής μας μουσικής εξαιτίας μιας πραγματικά προκρουστίου εφαρμογής της κλασικής αρμονίας επί των μουσικών της τρόπων, και παγίωσε όντως σε πολλούς την άποψη ότι η ελληνική παραδοσιακή μουσική και η πολυφωνία είναι πράγματα εντελώς ασυμβίβαστα. Και έτσι αναπτύχθηκε μια έντονη διαμάχη. Αυτό είναι το λεγόμενο μουσικό ζήτημα, αλλά με επιχειρηματολογία εκατέρωθεν ουσιαστικά ανύπαρκτη, περιοριζόμενη συνήθως σε υβριστικούς χαρακτηρισμούς όπως αμανετζίδες και σκοταδιστές εκ μέρους των ευρωπαϊστών προς τους υπέρμαχους της βυζαντινής μουσικής ή φραγκολεβαντίνοι και εθνοπροδότες εκ μέρους των δευτέρων προς τους πρώτους. Οι υπέρμαχοι βδελίσονταν κάθε είδους νεωτερισμό και διακήρυταν ότι η παράδοση πρέπει να μένει αναλύωτη και ανώθευτη, απαλλαγμένη από κάθε είδους επέμβαση και εισρωή νέων στοιχείων. Οι ηγετικές φυσιογνωμίες τους αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων από τις αρχές του 20ου αιώνα και εξής, ο Κωνσταντίνος Ψάχος, ο Φώτης Κόντογλου και ο Σίμων Καράς.
Τελικά, ποιοι έχουν δίκιο, η μεν ή η δε, ή κανείς από τους δύο?
Ούτε η μεν, ούτε η δε. Αν οι ευρωπαϊστές μεταχειρίστηκαν τον τεράστιο τροπικό πλούτο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με ασυγχώρητη επιπολαιότητα, ουσιαστικά καταστρέφοντάς τον και καταργώντας τον, οι υπέρμαχοι, προσπαθώντας να προφυλάξουν την παράδοση με ένα τρόπο εντελώς αρνητικό, φοβικό και στήρο, τις προκάλεσαν, παρά το σοβαρό μουσικολογικό έργο που αναμφισβήτητα πραγματοποίησαν και που οφείλει να τους αναγνωρίσει κανείς, χειρότερη ίσως καταστροφή. Μετέτρεψαν την παράδοση, μια έννοια κατεξοχήν δυναμική, σε στατικό, νεκρό μουσιακό απολίθωμα. Αρνούμενοι φανατικά κάθε είδους εξέλιξη σε ένα μουσικό σύστημα που από τα αρχαία χρόνια εξελισσόταν συνεχώς προκειμένου να το προφυλάξουν από την όθευση, το καταδίκασαν σε μαρασμό και θάνατο, αναγνωρίζοντάς του μόνο παρελθόν αλλά κανένα δικαίωμα ζωής και εξελίξεως σε παρόν και μέλλον. Ουσιαστικά μετέτρεψαν την ελληνική παραδοσιακή μουσική σε ελληνική μουσικολογία.
Τελικά το μουσικό ζήτημα, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, παρέμεινε ανεπίλητο, ένα πλήρες αδιέξοδο, όπως μας περιγράφεται και την κατάσταση μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι αφήγηση.
Καθόλου ανεπίλητο. Γιατί η αντιπαράθεση ευρωπαϊστών υπερμάχων βοήθησε μια τρίτη ομάδα μουσικών και μουσικολόγων να συνειδητοποιήσουν το αδιέξοδο αμφωτέρων των προσεγγίσεων και να αντιμετωπίσουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο το αναπόφευκτο γεγονός της εισρωής και επιδράσεως νέων στοιχείων στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, αφή στιγμής η τουρκοκρατία και η πολιτισμική της απομόνωση έλαβαν τέλος. Όχι με τη βίαιη επιβολή τους στο υπάρχον μουσικό σύστημα, ούτε με την απόλυτη περιχαράκωση και απολύθωση του τελευταίου, αλλά πώς, με την αφομοίωσή τους και την οργανική τους ένταξη σε αυτό δια της προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητές τους, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι η αλωτρίωση και η καταστροφή του, ούτε όμως πάλι ο μαρασμός και η απολυθωσή του, αλλά ο εμπλουτισμός και η φυσιολογική εξέλιξή του χωρίς αλλίωση του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας. Αυτού του είδους την εξέλιξη έχει ανάγκη η παράδοση, κατά τη γνώμη μου, κύριε Ντόβολε. Στην προκειμένη περίπτωση χρειαζόταν όχι να παντρέψουμε τους ελληνικούς μουσικούς τρόπους με το θεωρητικό υπόβαθρο της ευρωπαϊκής μουσικής σε έναν ατέριαστο γάμο, αλλά να δημιουργήσουμε εξ αρχής ένα νέο θεωρητικό υπόβαθρο προσαρμοσμένο στις ιδιομορφίες της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αλλά και στις σύγχρονες απαιτήσεις και επιδράσεις. χρειαζόταν κατά την εξαιρετικά ευστοχή έκφραση του Μανώλη Καλομήρη να ανακαλύψουμε τη βαθύτερη κρυμμένη, τη λανθάνουσα αρμονία των ελληνικών μουσικών τρόπων και να δημιουργήσουμε ένα θεωρητικό μουσικό υπόβαθρο που να εκφράζει πιστά την ελληνική μουσική σκέψη, την ελληνική ψυχή, συγχρονισμένα με τη γενική τεχνική πρόοδο της παγκόσμιας μουσικής. Αυτά είναι τα λόγια του Μανώλη Καλομήρη.
Ένας μεγάλος μουσικός ο οποίος σημάδεψε τη νεότερη δημιουργία και σε επίπεδο φυσικά σύνθεσης αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης, μιας που είναι περίφημος δάσκαλος, από τα χέρια του πέρασαν πάρα πολύ και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Σήμερα ο λόγος για τον Δημήτρη ή Τάκη Παπαποστόλου με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του έργου του Μίσα Γκρέκα από τις εκδόσεις Νάκας Παπαγρηγορίου. Έχουμε τη χαρά να συζητούμε με τον κύριο Ευάγγελο Κατσιναβάκη, ο οποίος επιμελήθηκε την έκδοση, και μέσα από αυτήν την κουβέντα να μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα για την ελληνική πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική. Στην επιμέλεια του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος. Τελικά, πώς εξελίχθηκε αυτός ο νέος τρόπος αντιμετωπίσεως της ελληνικής παράδοσης τα επόμενα χρόνια?
Δημιουργήθηκε έτσι μια νέα σχολή. Η σχολή της Βυζαντινής Πολυφωνίας, όπως την ονομάζω εγώ, αν περιοριστούμε στον εκκλησιαστικό μουσικό χώρο, ή της ελληνικής πολυφωνίας, αν συμπεριλάβουμε και το δημοτικό τραγούδι. Η εν λόγω σχολή θεμελιώθηκε θεωρητικά από τον Γάλλο μουσικό και μουσικολόγο Λουί Αλμπέρ Μπουργκό ντου Κουντρέ και από τον Ελισέο Γιαννίδη, μαθηματικό, φιλόσοφο και μουσικό, που έγραψαν τις πρώτες σοβαρές θεωρητικές μελέτες επί του θέματος. Οι μεταγενέστεροι εκπρόσωποι της νέας αυτής σχολής παρήγαγαν σπουδαιότατα έργα ελληνορθόδοξης πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής με αρμονικό χρώμα όλο και πιο βυζαντινό όσο η τάση ορίμαζε. Αντίστοιχος πειραματισμός και παραγωγή σημειώθηκε και στο χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Η σχολή της Βυζαντινής Πολυφωνίας εκπροσωπείται από τους Παναγιώτη Γεωργίου, Σπυρίδωνα Περιστέρη, Θόδωρο Παπακωνσταντίνου, Δημήτρη Παπαποστόλου και άλλους, στους οποίους συγκαταλέγω και τον εαυτό μου. Αντίστοιχης φιλοσοφίας μουσικά έργα έχουν συνθέσει και σπουδαίοι σύγχρονοι συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Το συμφωνικό έργο του τελευταίου «Μέρες Επιταφείου» λόγου χάρη, σε ποίηση Νίκου Γκάτσου, είναι γεμάτο υπέροχες 100% βυζαντινές αρμονίες. Ιδιαίτερη θέση μεταξύ των εκπροσώπων της σχολής κατέχει ο ύμνιστος Μιχάλης Αδάμης, που ονομάζει το εντελώς πρωτότυπο και πρωτοποριακό σύστημά του «Πολυμελωδική επεξεργασία των ελληνικών μουσικών τρόπων». Το πολύ μπροστά από την εποχή έργο του αντιπροσωπεύει ίσως περισσότερο το μέλλον παρά το παρόν της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Στη σχολή της Βυζαντινής Πολυφωνίας εντάσσονται και ορισμένα από τα έργα σύγχρονων εκκλησιαστικών συνθετών του ελληνισμού της Διασποράς. Ενδεικτικά αναφέρω τον Θεόδωρο Μπόγδανο και τον Παναγιώτη Ζή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Κώστα Μανώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί από τους παραπάνω και άλλοι ακόμα, όπως ο Πέτρος Πετρίδης, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης και άλλοι, έχουν παραγάγει αντίστοιχο έργο εξίσου υψηλού επίπεδου και στο χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Και ας προσέξουμε, σας παρακαλώ, αυτό που τώρα θα πω. Η μεγάλη προσφορά της σχολής της ελληνικής πολυφωνίας στην ελληνική παραδοσιακή μουσική θα ολοκληρωθεί όταν από τη μελέτη του έργου των εκπροσώπων της προκύψει το ανύπαρκτο ακόμα θεωρητικό της αρμονίας των ελληνικών μουσικών τρόπων.
Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε, κύριε Κατσιναβάκη, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, εδώ τον δικό μας άνθρωπο θα έλεγα, παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος, να μας μιλήσει για το «Μέρες Επιταφείου» του Γκάτσου, ένα πραγματικά μοναδικό έργο, και να κάνει και ο ίδιος μια σχετική κουβέντα για το πώς, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βρούμε την λανθάνουσα αρμονία, αν και στον μεγάλο Μιχάλη Αδάμη αφιερώσαμε παραπάνω από 2 μήνες πριν από λίγα χρόνια, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός ορισμένου χρονικού από την κοίμησή του, και εκεί πραγματικά είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το μεγαλείο του ανδρός, αλλά και την φαντασία του και την επιστημονική και θεωρητική του κατάρτιση. Μιας και μιλάω για θεωρητική κατάρτιση, ποιο είναι αυτό το περίφημο θεωρητικό της αρμονίας των ελληνικών μουσικών τρόπων και αν πράγματι μπορούμε να παγιώσουμε τους κανόνες, ώστε να γίνει, εν πάση περιπτώσει, εγχειρίδιο και προς μαθητεία αλλά και προς χρήση όλων όσοι ενδιαφέρονται?
Ναι, για μένα το θεωρητικό της αρμονίας των ελληνικών μουσικών τρόπων είναι η φυσική κατάληξη του όλου εγχειρήματος της σχολής της ελληνικής πολυφωνίας. Αυτή ανανέωσε την ελληνορθόδοξη εκκλησιαστική μουσική, τη λεγόμενη Βυζαντινή, και το δημοτικό τραγούδι, τα οποία οι ευρωπαϊστές αλωτρίωναν και οι υπέρμαχοι μετέτρεπαν σε μουσιακά απολιθώματα. Δημιούργησε δια του έργου των συνθετών της, των εκπροσώπων της, κατάλληλο σύγχρονο τεχνικό υπόβαθρο για τις ιδιόμορφες κλίμακες της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, διασώζοντας ταυτόχρονα τον τροπικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της που εξευρωπαϊσμός της απειλούσε να εξαφανίσει. και εμπλουτίζοντάς την με έργα πραγματικά υψηλού συνθετικού επίπεδου. Έτσι η παράδοση παραμένει ζωντανή, δυναμική, εξελισσόμενη και δημιουργική. Τεράστια αυτή η προσφορά στη βυζαντινή και την ελληνική παραδοσιακή μουσική γενικότερα. Και θα ολοκληρωθεί, το επαναλαμβάνω, όταν από τη μελέτη των έργων των εκπροσώπων της προκύψει το ανύπαρκτο ακόμα θεωρητικό της αρμονίας των ελληνικών μουσικών τρόπων. Κάτι που πρέπει πλέον όλοι να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Thank you.
σε αυτό το σημείο όμως, κύριε Κατσιναβάκη, αφού σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά ότι δεχτήκατε ασμένος να είστε εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος, θα ήθελα λοιπόν να βάλουμε μία άνω τελεία, ούτως ώστε να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και στην επόμενη εκπομπή μας, για να μάθουμε, να μάθουν και οι φίλοι ακροατές περισσότερα πράγματα για τον αείμνηστο Δημήτρη Ιτάκη Παπαποστόλου, και αυτό φυσικά με αφορμή την έκδοση του Μίσα Γκρέκα που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Από τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο και την Κατερίνα Λαπαδάκη στην επιμέλεια του ήχου, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη μεθυστάνει, αγάπην δε μη έχω που δεν είμαι. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπην δε μη έχω που δεν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.